Пахвалёны Ісус Христос, паважаныя радыёслухачы, мы працягваем знаёміцца з чарговай часткаю лісту энцыклікі святога айца Бенедыкта XVI да біскупаў, святароў і дыяканаў, да кансакраваных асоб і ўсіх свецкіх вернікаў аб хрысціянскай любові. Бенедыкт XVI працягвае. Свецкія не могуць, аднак, адмаўляцца ад удзелу у розных відах гаспадарчай дзейнасці, сацыяльнай і праўнай, якая арганізаваным спосабам служыць узрастанню супольнага дабра. Місія свецкіх вернікаў ёсць фармаванне грамадскага жыцця, разважаючы яе праўную аўтаномію і супрацоўнічаю з іншымі жыхарамі, згодна з іх кампетэнцыямі і адказнасцю. Хоць спецыфічныя выразы касцёльнай карытас не могуць мяшацца з дзейнасцю дзяржавы, застаецца праўдай, што павінна яна ажыццяўляць усё існаванне свецкіх вернікаў, менавіта іх актыўнасць, трактаваную як грамадская любоў. Дабрачынныя арганізацыі касцёла становяць яго опус проприум, уласцівую справу, заданне уласцівае яму, у якім не супрацоўнічае як дадатковы партнёр, але дзейнічае непасрэдна як адказны прадмет, робячы тое, што належыць да яго натуры. Касцёл ніколі не можа быць звольнены ад чыну карытас, як упарадкаванай дзейнасці веруючых. І з другога боку, ніколі не будзе такой сітуацыі, у якой карытас спасобных хрысціян не будзе патрэбнай, калі ж чалавек па-за справядлівасцю патрабуе і будзе патрабаваць любові. Рознабаковыя структуры грамадскай дзейнасці сёння. Перад тым, як паспрабуем акрэсліць спецыфічны профіль касцёльнай дзейнасці ў службе чалавеку, хацеў бы цяпер глянуць на агульную сітуацыю ў змаганні за справядлівасць і любоў у свеце. Сродкі масавага пераказу учынілі сёння нашую планету меншай, у хуткім часе збліжаючы людзей і глыбока розныя культуры. Калі гэтае прабыванне разам часамі родзіць непаразуменне і націскі, то аднак факт пазнання спосабам непасрэдным людскіх патрэб становіцца клічам да ўдзела ў іх сітуацыях і цяжкасцях. Кожны дзень становімся сведкамі, як шмат цярпення ў свеце, паміма ўсялякага прагрэсу ў галіне навукі і тэхнікі, з прычыны разнастайнай матэрыяльнай бяды і духоўнай. Нашыя часы дамагаюцца новай гатоўнасці выходзіць насустраць бліжняму ў патрэбе. Ужо другі Ватыканскі сабор падкрэсліваў гэта ясна словамі. Сёння, калі з'явіліся сродкі камунікацыі, дзякуючы якім стала паканальным аддаленне паміж людзьмі, дабрачынная дзейнасць можа і павінна агарняць сваім позіркам усіх без выключэння і ўсе патрэбы. З другога боку, а гэта аспект працэсу глабалізацыі пабуджае да актыўнасці, а заразам дадаючым пацехі, сучаснасць дае нам незлічоныя прылады данясення гуманітарнай дапамогі патрабуючым братам і сёстрам, важных у сённяшніх сістэмах падзелу харчавання і адзежы, як таксама магчымасць ахвяравання быту і гасціннасці. Выходзячы па-за межы народных супольнасцяў, клопат пра бліжняга імкнецца да пашырэння гарызонтаў на ўвесь свет. Другі Ватыканскі сабор слушна заўважыў. Сярод знакаў нашых часоў на асаблівую ўвагу заслугоўвае тое ўзрастанне пачуцця салідарнасці ўсіх народаў. Дзяржаўныя ўстановы і гуманітарныя арганізацыі падтрымоўваюць ініцыятывы, цэлем якіх ёсць тая салідарнасць, менавіта праз датацыі і падатковыя палёгкі альбо праз вялікія фундацыі. Такім чынам, салідарнасць, выражана грамадскасцю, значна перавышае тое, што аказваюць паасобну. У гэтай сітуацыі паявіліся і развіліся новыя формы супрацоўніцтва дзяржаўных і касцёльных устаноў, якія аказаліся плённымі. Касцёльныя ўстановы з празрыстасцю іх заданняў і вернасцю абавязкі сведчання любові могуць па-хрысціянску анімаваць таксама свецкія ўстановы, спрыяючы ўзаемнай каардынацыі, якая будзе добра ўплываць на плённасць дабрачыннай дзейнасці. Падобна ў гэтым кантэксце сфармаваліся розныя арганізацыі, якія ставяць перад сабою дабрачынныя цэлі альбо філантрапійныя, падымаючыя ў абліччы існуючых праблем сацыяльных і палітычных высілкаў, каб знайсці задавальняючае вырашэнне ў гуманітарным вымеры. Важною з'явою наших часов ёсць паўставанне і распаўсюджванне розных форм валантарыяту, які выражаецца мноства розных паслуг. Прагну выразіць маё прызнанне і ўдзячнасць усім, хто ў які-небудзь спосаб удзельнічае ў той справе. Тое шырокае ўдзельніцтва становіць для маладых школу жыцця і вучыць салідарнасці, гатоўнасці даваць не толькі штосьці, але саміх сябе. Антыкультуры смерці, якая выражаецца, напрыклад, наркотыкамі, супрацьпастаўляецца такім спосабам любоў, якая не шукае сябе, але менавіта ў гатоўнасці страты сябе, дзеля другога з'яўляецца культурай жыцця. Таксама ў самім каталіцкім касцёле і ў іншых касцёлах і касцёльных супольнасцях з'явіліся новыя формы дабрачыннай дзейнасці і аднавіліся даўнія формы, набіраючы новага размаху. Гэта формы, у якіх часта можна ўмела спалучаць евангелізацыю са справай міласэрнасці. Прагну выразна падкрэсліць тое, што мой вялікі папярэднік Ян Павел II сказаў у сваёй энцыкліцы «Solicitudo rei socialis», калі дэклараваў гатоўнасць каталіцкага касцёла да супрацоўніцтва з дабрачыннымі арганізацыямі тых касцёлаў і супольнасцяў, калі ўсе мы парушаны той самай падставовай матывацыяй і маем перад вачыма той самы цэль – праўдзівы гуманізм, які прызнае ў чалавеку вобраз Бога і прагне ўспамагаць яго ў рэалізацыі жыцця годнага яму. Энцыкліка «Ut unum sint» яшчэ раз падкрэслівае, што каб свет стаўся лепшым, неабходна, каб хрысціяне гаварылі ў адзін голас і дзейнічалі на спосаб павагі для правоў і патрэб усіх, асабліва ўбогіх, паніжаных і безабаронных. Хацеў бы тут выразіць маю радасць з факту, што тое прагненне знайшло ў свеце шырокае рэха ў постаці розных ініцыятываў. На гэтым мы заканчваем разважанне чарговай часткі лісту энцыкліку святога айца Бенедыкта XVI «Бог ёсць любоў». Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Александр Рагіня.